12 январ көне Америка Дәүләт Мәҗлесенең Хытай эшләре комитеты баянат элан кылып, Хытай хөкүмәте тарафыдан мөддәтсез камак язасыга хөкем кылынган уйгыр зыялысы Илһам Тохтыны шәрсез куып беришен таләп кылды. Мәзкур баянат Хытай эшләре комитетының Twitter-дәге төр исәбында элан кылынган. Баянатта мондак дийелгән: "Бундан 7 ел илгәре уйгыр билим адамы Илһам Тохты туткын кылынды ва кейинрәк бөлгүнчилек белән әйепленеп өмірлік қамақ жазасыға мәхкүм қылынды. О, тынышлық yolu арқылық этник топлық, яғни ұйғырлар билан Қытай отырысыда диалог башлаған еді. О, шәрсіз қойып беріліш керек. Мәзкур баянаты берілген Америка Дәүләт Мәжлісінің Қытай ішлері комитетінің тор ұлынышы дегені, Илһам Тохтының тәржімалы толық берілген. Оның дегені Илһам Тохты тұтқын қылынғаннан кейін Қытай үкіметінің оның арқылы берген баянаты. Оныңға 2014 жылы 9 айда Үрімчіде сот ішіліп, жинаят бекітілген жариялар ай күні білен тәпсілі берілген. Америка Дәүләт Мәжлісінің Қытай ішлері комитетінің мәзкүр баянаты илан қылынғаннан кейін, бұл баянат Илһам Тохтының Америкадағы қызы Жәүһәр вә чет әлләрдегі ұйғыр палиятшыларының алқышыға ерішті. Хизмет алдырашчылыгы ичидеги Жәүһәр 13 январ радиомыз уйгур бөлүмүгө текст аркылуу учур жолдоп, Америка Дәүләт Мәжлисинин Кытай иштери комитетинин дадысы аркылуу баянатыга болгон ташаккурун билдирди. Жәүһәр мындай жазган: "Мен Америка комиссиясынын дадамдын ишине яны бир кетим отургу койгонлугунан миннеттар. Дадамдын 7 жыл илгири түрмөдө кылышы мени каттык андишиге салды. Мен Америка өкмөтүнүн дадамны коюп бериш үчүн давамлык Кытай өкмөтүнө чакыр кылышын үмүт кылман." Жалар кайтада өз үмүдүн ипадалап мындай деген: "Мен яна бунун Америка өкмөтү яки менин ахыркы кетим Кытай өкмөтүнүн дадамны яки азыр канунсуз түрмөгө соланган башка бейгунаа уйгурларны коюп беришин талап кылман. Бундай ахвалда эркинлигинен махрум кылынган дадам ва туткундагы барлык бейгунаа уйгур халкы шартсыз коюп берилиш керек деп карайман." Германиядагы Илһам Тохты институтунун башлыгы Әнвәржан әпәндиме зыяртыбызны кабул кылды. О, Илһам Тохты әпәнди туткын кылынганлыгының 7 йыллык мөнәсәбәте белән Америка дәүләтенең алый сиясәт органы булган Америка Дәүләт Мәҗлесенең Хытай эшләре комитетының бу баянатын илан кылышының мөһим әһмияткә ие икәнлеген белдерде.
Илһам әпәндим, туткын кылынганлыгының 7 йыллыгы әрәпсәдә Американың алый бер сиясәт органы тарафыдан алайда тылгы элингене ва уның шартсыз азат коюп берилиши талап кылынгене Хытай хакимиятенин туткан жолу хаталыгын испатлайдыган ниһайатта мөһим бир амил. Хатта бу баянатны Си Цзиньпиннин жүзүгө урулган сиясий бир качат деп тарифлешкими болду.
Әнвәржан әпәнди яна Илһам Тохты әпәнди ва уның халыкарада туткан орны хакында токталды.
Хытай хакимияте Илһам әпәндимне кырлап түрмөдө жымыктырмакчы болган эди. Бирок Илһам әпәндим туткун кылынгандан бери 10дан артык халыкара кишилик укук ва эркинлик мукабатлары менен тахсирленди.
О, Илһам Тохтының өз халкының эркинлиги ва укуклары үчүн күрөшкөн жасарт үчүн эркинлик жаңчысы деп тарифленгенлигин 7 жылдан буян халыкарадагы кишилик укук ташкилатлардан Бирлешкен Дөүлөттөр ташкилаттарыгыча Америка ва Европадагы өкмөт органдарында Кытай өкмөтүнөн Илһам Тохтыны шартсыз коюп беришин талап кылыш чакырыклары үзлүксүз давамлашып жатканлыгын билдирди.
У азыр дүйнөдө өз халкынын эркинлиги ва хукуклары үчүн күрөшкөн эң жасаратлык пидакар ва тынчлыкпервер уйгур зыялысы деген унванга ээ. Азыргыча Бирлешкен Дөүлөттөр Ташкилаты, Европа парламенти, аммавий ташкилатлар ва миңлаган алимлар Илһам әпәндимнин азат коюп берилишин талап кылган эдилер. Энди Америка рахбарлары Илһам муаллимнин азат коюп берилиши маселесин ачык ашкар көтөрүп чыкканыны аңлап, наайты үмүтлөндүм. Демек, бу билан тогру жолда хак үчүн, адалет үчүн кылып аткан күрөшлөрүбүз нәтиже берди деген ишенчим техими күчөйдү.
Beijing Millatlar Universitetining iqtisod fanlar dosenti Ilham Toxta Efendi Xitoy hukumatidan Uyg'urlarning Xitoy davlatiga barobarligi va qonuniy haqlarini oshkora talab qilgan birdan-bir Uyg'ur ziyolisi. Bu sababdan u 2014-yil 1-oyning 15-chi kuni tutqun qilinib, shu yil 9-oyning 22-chi kuni Xitoy hukumati Urumchida sud ichib, uningga milliy bo'lg'unchilikka qutratqulik qilish, davlatni partizlashga urinish degandek eğir cinayetlerini bekitken, onu mutessiz kamakka hüküm kıgan idi. Ama Xitay hükümeti onu bu hıl eğir cinayetlerden karılap, ömürlük kamakka hüküm kılışıga karımay, 7 yıldın buyan halkarada İlham Toxtini koyup bir sadaları barğanca küçeydi. Bu yıllarda İlham Toxta Efendi yana köpligen nopuzluk halkaralık kişilik hukuk mükafatlarına namzat kılıp kürstildi. Azırkı kadar İlham Toxta Efendi ondan artık kişilik hukuk mükafatlanan bulup, bunların içinde Martin Ananis kişilik hukuk mükafatı, Sakharov erkinlik mükafatı katarlıklar, erkinlik ve kişilik hukuk için küres kıldıganlar için tesis kılınan Ali mükafatlardan isatlandıken. Programını Mihriban değerlendirdi.